Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Hivi sasa ni saa 2 saa za Afrika ya Kati na saa 3 saa za Afrika Mashariki. Na zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji ni mimi BMJ Mridhi. Afisa mmoja wa afya huko Zanzibar anasema mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu visiwani humo umewaua watu wapatao 45 tangu mwezi Machi. Mohamed Dahoma, mkurugenzi wa taasisi ya kuzuia magonjwa katika Wizara ya Afya, alisema jana Jumatano kwamba watu 3,000 wamelazwa kutokana na ugonjwa huo. Serikali ya Zanzibar hivi karibuni imechukua hatua za kuzuia mlipuko wa ugonjwa huo, ikiwa ni pamoja na kupiga marufuku uuzaji wa vinywaji baridi na chakula katika maeneo ya wazi. Serikali pia imefungua kambi kadhaa katika visiwa vya Unguja na Pemba ambako wagonjwa hao wametengwa. Mvua kubwa imekumba maeneo ya Zanzibar na kuziba mifereji ya maji na kuongeza tatizo la ugonjwa huo. Mwaka uliopita uhuru wa habari ulikandamizwa barani Afrika na duniani kote kwa ujumla. Hali hiyo imetangazwa, hayo ni kulingana na mujibu wa ripoti moja ya taasisi ya Freedom House. Ukandamizaji mbaya zaidi huko Afrika umetokea Burundi, ambako hatua ya Rais Pierre Nkurunziza kubaki madarakani baada ya muda wake kumalizika imepelekea nchi hiyo kuelekea kwenye ukingo wa vita vya wenyewe kwa wenyewe. Katika nchi hiyo ya kanda ya maziwa makuu, waandishi wa habari wamefungwa, wamepigwa na kuuawa, na karibu vyombo vyote vya habari vya kibinafsi vimefungwa. Freedom House imeeleza kwamba uhuru wa habari duniani umeshuka kufikia kiwango cha chini kuwahi kurekodiwa katika kipindi cha miaka 12. Kulingana na orodha ya nchi zilizokandamiza uhuru wa habari barani Afrika, Eritrea ni ya mwisho ikifuatiwa na Equatorial Guinea. Karibu miezi sita baada ya mashambulizi mjini Paris kutokea, mshukiwa mkuu Salah Abdeslam amefikishwa mahakamani mjini Paris, ulio mji mkuu wa Ufaransa, saa chache tu baada ya kuhamishwa kutoka Ubelgiji. Abdeslam, ambaye ni Mfaransa mwenye umri wa miaka 26 aliyeishi Ubelgiji, alikuwa ametoweka tangu mashambulizi hayo kufanyika tarehe 13 mwezi Novemba mwaka jana mjini Paris. Alikamatwa mwezi uliopita, siku chache tu baada ya mashambulizi mengine ya kutumia mabomu yaliyotekelezwa tarehe 22 mwezi Machi, na ambayo anaaminika kuwa na uhusiano na mashambulizi ya Paris. Kundi la kigaidi la Islamic State limedai kuhusika kwa mashambulizi yote mawili. Mnaendelea kusikiliza habari hizi za dunia zikikujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, kupitia 107.5 FM mjini Nairobi na vilevile 94.9 FM mjini Bujumbura, Burundi. Majeshi ya Iraq yameanza upya mashambulizi mapya dhidi ya kundi la Islamic State leo Jumatano huko Mosul, wakiwa na silaha kali kuelekea maeneo ya vijijini. Mashambulizi yalisimama kwa wiki kadhaa baada ya majeshi ya Iraq kukutana na upinzani mkali kutoka kwa kundi hilo. Watu waliokuwa wakikimbia vijiji hivyo wamesema kundi la ISIS limejenga mahadaki ili kujificha usiku katika maeneo hayo, na pia wanalipua mabomu ya kujitoa mhanga ili kuyazuia majeshi ya Iraq. Operesheni hiyo ya leo Jumatano ilianza alfajiri na kufikia saa 6 mchana vikosi vya Iraq tayari vilikuwa vimeingia katika kijiji cha Mahama. Vyombo vya habari viliwanukuu makamanda walio kwenye eneo la tukio wakisema kwamba wanawake watatu ambao ni walipuaji wa kutoa muhanga wa kujitoa muhanga pamoja na wapiganaji 15 wa ISIS walikuwa wamelengwa na shambulizi hilo la kupitia angani. Na hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mimi ni BMJ Muridhi, na kuomba usiondoke kando ya redio yako uendelee kusikiliza matangazo yetu. We'll be right back.
saa 3:05 saa za Afrika Mashariki, na hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington. Karibu mpendwa msikilizaji popote pale mlipo, na wewe unaotufuatilia katika Facebook, katika muda mwingine ambapo tunachunguza habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchambua na kukupa maelezo na ufanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Kwa Undani hii leo, mwongozi wako ni mimi Abdul Shakur Abud, na hapa studio niko pamoja na wenzangu Harrison Kamau, BMJ Muridhi pamoja na Mkamiti Kibayasi, na kwenye simu tuko pamoja na Pedi Onyango, na baadaye tutakuwa na mwalimu Masawe kutoka Southeastern Louisiana. Lakini tuangalie vipi tutazungumza. Nam, kwa undani, kwa undani kabisa leo tunazungumzia mvutano unaoendelea huko Kenya uliozushwa na viongozi wa upinzani wa CORD, ambao wanataka wajumbe wa tume uchaguzi ya Kenya kuondolewa na mageuzi kamili yafanyike kabla uchaguzi ujao. Waliandamana wiki hii hadi makao makuu na kurudishwa nyuma na polisi. Sasa Kamau uko hapa, hebu unaweza kutuambia, umefuatilia kitandawili hichi, unaweza kutueleza nini hasa kinaendelea?
Kuguzia kidogo ni kwamba tukirudi wakati uchaguzi ulipofanyika ambao ulitia serikali iliyoko ya Jubilee kwenye mamlaka, kulikuwa na tetesi kwamba chama kile ama muungano wa upinzani wa ODM walisema kwamba hawakuridhishwa kabisa na mikakati iliyofuatwa wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo kuanzia pale wakati serikali iliyoko ilipoundwa, kumekuwa na malalamishi, chama cha upinzani wa CORD kikisema kwamba tume ya uchaguzi na mipaka inaegemea upande wa serikali iliyoko. Na sasa baada ya kuwa na tetesi kwamba hawaamini tume ile, kukawa kwamba wameokota, wanaokota saini kote nchini chini ya kusema kwamba ni okoa Kenya, walisema kwamba wanaokoa Kenya na walihitaji kuwa na saini zaidi ya milioni moja. Walipopata muda wao na kuokota saini kote nchini na kuwasilisha kwenye tume ya uchaguzi, kwa bahati mbaya tume ilisema hazikufika milioni moja, na hata zilizokuwa zimewasilishwa kwenye tume ile nyingi zikawa zimekataliwa kwa sababu hazikujazwa vilivyo. Kwa hivyo moto ukazidi sasa kwamba tume ile lazima iondolewe, na ndipo tumefika sasa kiwango kwamba mrengo wa ODM unasisitiza kupitia maandamano kwamba tume ile lazima ibadilishwe ama ifutiliwe kwanza na kutengenezwe tume ambayo ni huru kabisa kulingana na upinzani.
Na umezungumza na watu wa ODM, wanasemaje?
Muda usio mrefu nimeweza kuzungumza na mwakilishi wa wodi ama mwakilishi wa eneo la Olkaria katika kaunti ya Nakuru karibu mji wa Naivasha, na yule ni bwana Peter Wanjala Palanga, na alikuwa na haya ya kusema.
Kisheria ni kwamba haitasaidia kubadilisha hilo tume ya uchaguzi. Kwanza kabisa lazima ibue haja ya kuchunguza, sasa baadaye ndio bado mambo ya sheria yafuatwe. Lakini tukisema tu mambo ya sheria yafuatwe, lazima haya jambo ama hili jambo lazima lisungumziwe katika hali ya maandamano, kisha baadaye litakuwa limeinua mafikira za watu, kisha baadaye ianze kufuatwa kisheria.
Naam, sasa huyo anaeleza anaona ni swala la kisheria. Zaidi ya hapo, sheria si Kenya, katiba imeeleza wazi jinsi tume hiyo inafanya kazi.
Kama ambavyo umesikia, kitu cha kwanza nilimuuliza, je, wafikiria kwamba kuna njia nzuri ya kuweza kutoa tetesi zenyu kuliko kufuata maandamano? Lakini sasa amesema hivi kwamba serikali haisikii lugha yoyote ila tu ya maandamano kwanza. Kumbe ni hisia za serikali wanataka kwanza kuguza kwa njia ya maandamano.
Hebu tumsikilize anasema nini.
Ya katiba yetu tulionayo inapeana uhuru wa watu kujiunga pamoja na kuleta tetezi zozote zile. Inategemea pia vile inavyopokelewa upande ule mwingine, na inategemea pia matamshi yanayozungumziwa. Ikiwa ni kwamba matamshi yatazungumziwa kana kwamba IEBC sipotoka labda jambo fulani na hili litatendeka, hapo ndipo basi itaonekana kwamba kuna uchochezi. Lakini ikisemekana IBC tuona kwamba tume hii haiko huru na haifai kukuwepo, hivyo tu nafikiria kwamba ni vizuri ipokelewe tu kwamba ni tetezi za kufanya tume hii ikafanya nini, ikakose kuwepo, na kisha baadaye hawa wenzetu ambao tunaenda kucheza na wao mpira pia watambue kwamba kama huyo refari amekataliwa, basi tupate refari mwingine atakayeonekana kwamba amekubaliwa na pande zote mbili, kisha tuende tukacheze mchezo.
Naam, kwa hivyo Kamao inaonyesha kwamba hawaoni lugha nyingine isipokuwa maandamano, lakini sidhani kama serikali itakubali. BMJ, unafikiri nini hasa kinaweza kuwa kinatokea hivi sasa?
Kwanza kabisa, Abdul Shakur, hata kabla sijajibu swali lako, nitaje tu kwamba kuna taarifa ambayo imetolewa hivi punde kutoka kwa waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya, Joseph Nkaiseri, ambapo anasema kwamba muungano wa CORD uko huru kufanya maandamano, lakini ni lazima muungano huo ufuate sheria. Sasa kurejea kwa swali lako, ni tume ya IBC inasema kwamba hawa hawafai kupiga kelele ama kuingia kwenye kwenda kusukuma milango yao ama lango zao pale Nairobi, na vile vile serikali imesema kwamba haitaki watu kwenda kufanya maandamano ya aina hiyo ambapo inafanya fujo huko mjini Nairobi. Lakini kitu cha maana sana ambacho ndicho kinaleta utata huu ni kama alivyoeleza Kamau, kwamba wanakataa, wanasema kwamba tume ya IBC yenyewe haifuati sheria, na kwa hivyo hawafai nao kuambiwa kwamba wafuate sheria iwapo yenyewe tume yenyewe haifuati sheria ambayo katiba yenyewe inaipa uhuru wa kuendelea kusimamia.
Naam, kwa hivyo kutokana na swala hilo, hebu kuna Pedi Onyango, mchambuzi huko Nairobi. Pedi, karibu. Sasa hebu tueleze kwa undani nini kinachochemka hapo Nairobi kuhusiana na swala hili la tume ya uchaguzi.
Inaozuu tata ni kwamba kulingana na katiba sura ya 15, tume ya uchaguzi ni mojawapo ya zile tume na ofisi za serikali huru na ambazo ziko wazi. Vile mwenzangu aliongea hapo mbele ni kwamba tangu uchaguzi wa miaka 2013, mrengo mmoja wa Wakenya hawakuridhika na matokeo ya huo uchaguzi, na hatimaye baadaye ikabainika wazi kwamba hata tume yenyewe ilikubali kulikuwa na dosari fulani kwenye uchaguzi, na kwamba hawana habari kamili kama kwamba huo uchaguzi ni tume ambayo yenyewe iko na jukumu ya kuandaa uchaguzi. Lakini wao wenyewe hivi juzi walisema hawajui kwa kina ni nini ilifanyika kwenye huo uchaguzi. Hatimaye mahakama kuu, Supreme Court, ilitoa arifa na uamuzi kwamba uchaguzi hautarudiwa. Kuanzia hapo mpaka leo, Wakenya wengi hawana imani na hili tume, kwa sababu wao wenyewe wamekubali ilikuwa na shida. Na kwa hivyo sasa, kutokana na hayo na vile waliandaa huo uchaguzi, ni kwamba wao sasa hawaaminiki tukienda mbele kusimamia uchaguzi wa mwaka kesho, kwa sababu vile tume ya ile ilikuwa inaongozwa na Kivuitu ilifanya Kenya tuingie katika hatari, vita na maafa, uharibifu wa mali. Wakenya wana hofu kwamba hili tume ikiendelea kuwa pale, basi uchaguzi wa mwaka kesho utakuwa na ghasia si haba.
Lakini Pedi, mwaka jana uchaguzi uliopita waliongoza wao, lakini hakuleta ghasia. Kwa hivyo walifanya vizuri, kulikuwa na kasoro kweli, lakini wamefanya kazi vizuri kwa ujumla.
Kwa kusema kweli ni kwamba wakati uchaguzi uliopita ni kwamba mwaka 15 ni kwamba kulikuwa na ICC. Kwa hivyo watu walikuwa wameogopa ndio kufanya kuzua rafsha. Sasa kwa vile mambo ya ICC imeisha, tuna hofu kwamba yaenda kutokea vita tena kama hatutakuwa na tume huru ambayo inaaminika na watu wa Kenya kwa ujumla.
Basi Pande, asante sana. Na kuongezea hilo ambalo kama alivyokuuliza Shakur, nimefuatilia sakata hii na vile vile baadhi ya wasikilizaji wanavyosema hasa kule Nairobi, na Rais Uhuru Kenyatta mwenyewe amesema kwamba lazima katiba ifuatwe iwapo wanataka kuondoa. Lakini kabla hatujazungumza na wewe, hebu tusikie alivyoniambia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya Isaac Hassan, wakati nilitaka kujua kama ashawahi kukutana na kiongozi wa muungano wa CORD Raila Odinga au viongozi wengine kujadili swala hili.
Teknolojia ambayo tulitumia ile ya kusambaza result transmission ya election zake ambayo pia haikufanya mzuri, na ilimpatia labda shuku kwamba uchaguzi kufanya au kufanyika kwa halali. Lakini unajua, baada ya kukutana na yetu, tumekutana na CORD coalition kama commission, mimi kama mwenyekiti nimekutana na yeye, na tumemsikia yale mambo ambayo yanamhusu sana, ambayo anasema lazima apatiwe confidence kwamba hizi vitu zitarekebishwa ndio uchaguzi kwa wa haki na wa huru. Na tunaamini kwamba hii uchaguzi ambayo inayokuja, wafanyakazi wa tume wamejua ile makosa walifanya, ile mali ile makosa ilifanyika, na si mzuri ndugu yangu kuivunja tume kila uchaguzi. Lazima tume ipate nafasi ya kuwa ipate experience ile kujua hali ya kufanya kazi.
Basi huyo ni mwenyekiti wa tume ya uchaguzi nchini Kenya. Kama unavyomsikia mkamiti, unasikia maoni yake. Je, una lipi la kuongezea?
Haswa basi mimi niliweza kuzungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Mauru Bwana Mwaka. Na kwanza nilimuuliza kwamba ni kwa nini tume hii ya IEBS inakuwa inashutumiwa na muungano wa kodi. Kwa maneno yake yeye aliniambia kwamba kwanza kabisa wale waliopo katika kodi ni watu ambao wanabeba ukabila, ufisadi, na pia ni watu ambao wako kwenye mrengo wa Raila Odinga. Lakini kitu ambacho hivi sasa hawaelewani na Raila Odinga ni kwamba hawakuweza kumsaidia vya kutosha kuweza kuiba kura na kushinda katika uchaguzi. Hapo ndipo swala linapokuja. Na alifafanua kwamba kama Raila angekuwa kweli anataka kutenda haki kwa wananchi wa Kenya, wakati lilipotokea swala la rushwa ya kuhongwa kwa kampuni moja kutoka Uingereza ya Smith and Osman Printers, Raila Odinga alikemea tu, lakini hakufanya vikubwa kama ambavyo wanafanya hivi sasa, kuandaa maandamano makubwa bila kufuata sheria. Hivi vitu anasema vilitakiwa viongozwe na Raila wakati huo, siku za nyuma, na si hivi sasa.
Onyango, kwa upande wako unafikiri vipi swala hilo? Umesikia mwenyekiti na maoni ya wananchi.
Nakubaliana na mwenyekiti wa tume Isaac Hassan kwa kusema kwamba kweli wamejaribu wawezavyo. Hata kwa mfano hivi juzi uchaguzi mdogo wa Malindi na ile ya Kericho walijaribu kabisa, isipokuwa kwamba Kericho kidogo kulikuwa na dosari, watu wa KANU hawakuridhika. Kwa hivyo yale nilikuwa nataka kuongelea ni kwamba anavyosema yeye Isaac Hassan, katiba imebainisha wazi wazi kabisa mbinu ambazo zinafaa ifuate kuitimua tume ya uchaguzi kihalali, kikatiba na kisheria. Na pia bunge, kamati ile, kamati ya bunge kuhusu sheria na kuhusu sheria na katiba ilipata tume kwamba ina uchache kadhaa, kuna ufisadi, kuna kuzembea kazi ambao sasa wananchi hawana imani na hilo tu. Sasa viongozi wa upinzani wangelitumia ile ripoti ya ile kamati kufuata sheria na mbinu mwafaka kuiondoa, kuitimua hilo tume. Kwa hivyo inafaa pasipo maandamano pia viongozi wa CORD watafute hiyo mbinu, wafuate hiyo mbinu ya kisheria ya kuiondoa tume ama kufanya marekebisho kwa tume. Tume nafikiri wako huru, wako tayari. Nimeongea na wao kabla, hata mwenyekiti mwenyewe rafiki yangu tumewahi kuongea na nakubaliana naye kwamba wanaweza kutekeleza mageuzi ama marekebisho ili kwamba Wakenya wawe na imani na hilo tume kuhusiana na maandalizi ya uchaguzi ujao mwaka kesho.
Asante sana, muda hauturuhusu. Asante sana Pedro Nyango, tutaweza kuendelea na swala hili wakati mwingine. Endelea kusikiliza kwa undani. Asante na kushukuru. Naam, mnaendelea kusikiliza kwa undani, na swala lingine ambalo tunaliangalia hii leo kwa undani, kama tunavyojua hapa Marekani uchaguzi wa awali unaendelea kwa fujo kabisa. Hivi sasa imefika katika awamu ambapo inaanza kuonekana nani anakuwa mteule katika vyama viwili. Hillary Clinton alipata ushindi mkubwa na Donald Trump vile vile amepata ushindi mkubwa, lakini wale wapinzani bado wanapinga. Mkamiti, umefuatilia swala hili, umezungumza na mchambuzi, unaweza kutueleza nini hasa inajitokeza kwa hivi sasa? Je, tunaweza kuona Hillary akichaguliwa moja kwa moja au tunangojea uchaguzi zaidi?
Aswa, nimezungumza na mwalimu Ephraim Masawi kutoka chuo kikuu cha Southeastern huko Louisiana, ambapo alisema kwamba kwa kweli kinyang'anyiro hichi mpaka sasa ni kigumu haswa, na ni si rahisi kutabiri kwamba nani anaweza akapatikana kupata uteuzi wa chama mara moja, kwani bado wana kazi ya ziada. Na hivi ana maelezo zaidi katika laini ya simu.
Naam, karibu mwalimu, utueleze, unaona uchambuzi sasa hivi kila mtu anatoa hotuba yake, anapambana. Hillary na Trump wanataka wale wapinzani waondoke, wapinzani hawaondoki. Unafikiri itakuwaje hali hadi Jumanne ijayo?
Yeah, I say kazi, kuna kazi kweli hapa sasa hivi. Kwa kweli tunamwona Trump anavyoendesha, anaendesha siasa zake, na watu wengi kweli wamemkubali Trump, pamoja na kwamba yeye imekuwa ni mtu ambaye ni wa nje kabisa, sio mwanasiasa, ni mfanyabiashara mkali, na vitu anavyovileta inaonekana kwamba watu wengi wanampenda. Tatizo linalokuja kwa Trump hapa, kuna Cruz na Kasich, huyu governor wa Ohio, aliyekuwa governor wa Ohio, wanamchezea rafu, tusema kweli, tuite rafu ya aina yake, kwamba wao wanakwenda majimboni, yale majimbo wanaachiana majimbo, alafu katika haya majimbo ina maana kwamba watakusanya wale wawakilishi kutoka kwenye yale majimbo, wanaita delegates, na kwa kiasi fulani inaonyesha kwamba Trump anaweza asifikie yale malengo yanayotakiwa ya kuwa na wawakilishi 1,237.
Lakini hawa si wanaonekana kwamba wanacheza mchezo, kwa sababu wakuu wa chama cha Republican wenyewe wameonyesha wazi hawamtaki Trump.
Ndio wameonyesha kwamba hawampendi Trump, ndio, na wameonyesha wazi wazi kabisa. Lakini watu wapiga kura wengi wanampenda Trump. Na kwa sababu hiyo basi, wale wakuu wa Republican itabidi wafiate mkia kwa kipindi fulani, kwa sababu watakapokuja kukutana tu kwenye ule mkutano wao mkuu ule wa sama ule wakati wa jua ule, inaonyesha kwamba wakimwacha Trump akaenda kule bila kufikia malengo ya wawakilishi 1,237, ina maana pale kutakuwa na mchepuko wa watu wengi kweli. Watu wengi watataka kuwa nyuma ya Trump, na wakiwa nyuma ya Trump manake nini? Manake ni kwamba wakimwengua tu Trump, kitu kitakachotokea ni kwamba hawapiga kura nao wanaweza wasiende kupiga kura. Kwa hiyo kusipokuwa na watu wengi wa Republican kwenda kupiga kura, manake nini? Manake ni kwamba wamempa ushindi Demokrati, ushindi wa kwenye sahani.
Lakini Ephraim, hebu tuangalie katika mkutano mkuu wa uchaguzi hiyo mwezi Julai. Unadhani nini kitakachotokea iwapo Trump hatopitishwa na chama kuwa mgombea urais hapo Novemba?
Kwa kweli kitu ambacho ninakiona, viko vitu vitatu au viwili, tusema viwili vikubwa. Kimoja ni kwamba hiki chama kinaweza kikavunjika vunjika kabisa. Kilishavunjika zamani, kikawa na chama cha chai huko tipate. Sasa hivi kinaweza Trump akaondoka na watu wake hawa wanaomsupport, basically kikawa ni chama kingine. Zamani nimetumia neno ambalo sio la Kiswahili, lakini kikawa ni probably chama kingine kama hiki ilivyokuwa tipate na kitu kama hicho. La pili ni kama nilivyokuwa nimesema awali kwamba hawa wapiga kura watakataa, watasema hatuendi kupiga kura, chukueni mtu mnayemtaka. Inaonyesha kabisa kwamba hawa watawala wa Republican wanampenda sana Cruz. Chukueni mtu mnayemtaka na hatutaenda kupiga kura. Maanake nini? Wasipoenda kupiga kura, maanake ni kwamba Democrats wamepata ushindi wa kwenye sahani.
Na kwa hivyo ukichukulia swala hilo, manake Trump mwenye amesema vipi viongozi wa chama cha Republican wanaweza kudharau au kuacha kando kura anazoleta, na yeye anashikilia kwamba analeta wanachama wepya. Unafikiri itafikia hali hiyo? Manake anavyoonekana huenda akapata ushindi. Juzi hapo jana Cruz hakupata wagombea hata kidogo. Kwa hivyo anaweza kupata katika Jumanne ijayo na kuongoza na kuingia, watamkatalia hata hivyo?
Hii kweli amekuja na damu mpya sasa hivi, tuseme kweli Trump ameingia na damu mpya. Jana alivyoshinda majimbo yote matano, akachukua wale wawakilishi wote wa haya majimbo, well sio wote lakini percent kubwa aliyochukua. Hii inaonyesha kwamba amepata motisha mpya, amepata motisha mpya ambao kwa mfano kienda nao Indiana kule ambako anaonyesha kama kabisa kwamba jimbo la Indiana kwamba ongoza, anaweza pia akayachukua yale, pamoja na kwamba Kasich na Cruz wanaachiana haya. Upande wa magharibi kwa mfano inaonyesha kwamba inabidi afanye kazi kubwa sana, na ndio maana leo asubuhi ameamka chap chap, amekimbilia upande wa magharibi sasa hivi kwenda kuweka kambi kule. Asipofanya bidii akikosa kufikia hao wajumbe 1237, manake nini? Maana ndio hiyo kuchanganya pale kwenda kuwa na hizi haya uchaguzi ambao utakuwa hawa wakilishi wataenda kumpa nguvu mtu anayemtaka. Na wakishafikia lengo lile, wakifikia upande ule, ni kwamba wale viongozi wa Republican watampa nguvu zaidi, watawapeleka kwenye chakula cha jioni hawa wawakilishi, ili angalau wampe support mtu anayemtaka.
Asante sana.
Ikishafikia point hiyo, ndio maana kinasema kwamba chama kitafikia mahali kitaanza kugawanyika, na kikigawanyika, well kinaweza kastiki au kikawa wale wapiga kura ambao ni 5 million Trump maleta sasa hivi wakakataa kabisa kwenda kupiga kura inapofika mwezi wa 11 mwaka huu.
Tuashukuru sana kwa mchango wako huo. Nitaka nitaje hapa kidogo shukuru kwamba sasa kinyang'anyiro ndio kimeanza kupamba moto. Manake kama tumekuwa tukifuatilia hapa muda mfupi uliopita, Ted Cruz ametangaza kwamba anatangazo muhimu sana anataka kufanya mwendo wa saa 10 hii leo. Na vile vile hatukuguzia sana mambo ya Bernie Sanders na Hillary Clinton. Labda kabla muda hujaisha, hebu
tuone. Naona muda kweli umetukimbiza kweli kweli. Labda kidogo niguzie kwamba mambo yamekwisha ya jana. Tunaingia mwezi wa 5 sasa, ambapo wanaelekea Indiana, Guam, Nebraska na Kentucky miongoni mwa majimbo mengine. Lakini swala ambalo liko sasa ni kwamba Bi Hillary Clinton kwa upande wa Democrat tayari anaonekana ana uwezekano wa kupata wale wajumbe wanaohitajika. Kumbuka kwamba sasa tunapozungumza anasimamia wajumbe 2,151 kwa katika wale wanaohitajika 2,383. Kumbuka kwamba katika majimbo ambayo yamebaki ya mwezi ujao kuna wajumbe zaidi ya 315. Kwa hivyo ijapokuwa hawezi akapata wote, akiweza kupata asilimia hata kubwa ya hao, atakuwa kabisa yeye amekaribia kuwa ameteuliwa katika chama cha Democrat.
Na mpaka hivi sasa tunavyoona ni kwamba tayari ameshapata nusu ya wale wajumbe wanaohitajika ili kuweza kupata uteuzi wa chama.
Na mwalimu, unaweza kutuambia kwa upande wa Democrats unaonaje, Sanders anaweza kujiondoa katikati au yeye kwa hivi sasa anaendesha ile sera yake, maanake ameleta mapinduzi katika siasa za hapa Marekani?
Hii ndio ile vijana wanasema kwamba mtu ameachwa kwenye mataa. Umeshaisikia hiki chukua hivi? Kwa hiyo kwa kweli ushindi wa mama wa Clinton, Hillary jana, ambaye amepata haya majimbo manne kati ya haya matano, na Sanders akapata ile moja, kwa kweli amegeza hizo wajumbe zake aliyokuwa anataka kutoka 1,632 sasa hivi.
Naam.
Alafu wale waliokubali kumsupporti wako karibu 520, ambao jumla ni ndio hiyo uliosema. Kwa hiyo kwa kweli tunahitaji tu wajumbe 231 ambao ni rahisi sana kuwapata katika baki.
Asante sana Maalim kwa maelezo yako hayo. Muda umeponyoka hapa. Asanteni wapendwa wasikilizaji kuungana nasi, msikose kwa nasi hapa studio. Tulikuwa pamoja na Harrison Kamau, Mkamiti Kibayasi, BMJ Muridhi, mimi ni Abdul Shakur Abud, nikisema msikose kusikiliza kwa undani katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika na Kumekucha alfajiri ya leo.